Many years ago, I was
Daghang katuigan ang milabay sa nag-drive ko sa University Avenue doon sa entrance sa Provo Canyon. O ako nakita sa unahan nga nagkahinay ang mga sakyanan. Dito sa unahan doon ay mga sakyanan sa pulis nga ang mga sugat ng kidlap-kidlap. May truck sa bumbero, pipila ka mga sakyanan sa search and rescue nga nagpundok. May babag sa kalsada padong sa Provo Canyon. Primero, gihasulan ko. Kay murag madugay-dugay gyud mi dito. Kuryoso sab ko. Unsa may hinungdan sa tanang kaguliyang? Samtang nagtanaw ko sa bungaw sa silangang bahin sa entrance sa Provo Canyon, nakakita ko og pipila ka kalalakinan nga nangatkat. Naghuna-huna ako nga sila mga tao sa search and rescue. Unsa may lang gikatkat? Sa katapusan ako ning nakita. Duna di ay usa ka baing karnero. Nasaag nga karnero nga nakakatkat og mga 25 piye ibabaw sa bungaw. Og na-stranded siya dito. Di ni kanding sa bukid o karnero sa bukid. Usa lang kaputing bahay nga karnero nga nabuwag sa pundok sa mga karnero nga sa magbalantay. Kaya wala man ko ilay mahimo, gitanaw na ko ang bungaw aron makakatkat. Nga to sa ibabaw din ang nawalang bahay nga karnero nagbarog. Og di ko mahunano kung giunsa niya sa pag-abot nga to. Bisan pa man, siya dito na og ang tanang kaguliyang sa akong atubangan nagpokus sa pagluwas niya. Hangtod ron, wa ko kay baw sa katapusan sa istorya kay napangitaan man sa pulis og paagi nga makadagan og usab ang mga sakyanan. Samtang nag-drive ko palayo, usa ka butang ang nakapabalakan ako. Samtang ang mga tao sa search and rescue maayo gyud ang tuyo, unsa may reaksyon sa bahay nga karnero nila? Sigurado ko nga sila doon ay plano saon-saon sa pagpakalma niya. Tingali ila siyang pusilon o tranquilizer dart sa dool kay nga distansya. Aron nila siya madakpan, sa di pa siya mahulog. Kaya wa kay baw silang plano, apan nahibaw o gamay kung unsay reaksyon sa mga hayop kung makorner sa mga estranghero. Nabalaka ko bahin sa mahimong sangputan sa ilang mga paningkamot sa pagluwas. Og dayon, naghuna-huna ko. Asa man ang magbalantay sa mga karnero? Sigurado gyud siya ang may kinadakang tsansa nga moduol sa bahay nga karnero nga di makapadlok niya. Ang makapakal mga tingog sa magbalantay sa mga karnero og ang matinabangong kamot mao'y gikinahanglan niya yung sitwasyon na. Apan daw nawa siya sa eksena. Isip mga miyembro sa simbahan, usahay kita murag mawa sa eksena. Sama nining magbalantay sa mga karnero. Kunauna sa makadiyot, unsay gisulti ni Presidente Monson sa bagong gitawag ng mga mission president at sa 2008 na seminar alang sa bagong mga mission president. Siya miingon, "Why kahulip sa proselyting program nga naglambigit sa mga miyembro. Ang tracting di makahulip niini. Ang mahinungdanong mga pangutan di makahulip niini. Ang programa nga naglambigit sa mga miyembro mao ang yawi sa kalampusan og misaler gyud ni bisan asa nato ni sulay. Konsepto ni ang mga miyembro nga mga misyonaryo kamo og ako mao ang mga magbalantay sa mga karnero og ang full-time nga mga misyonaryo sama sa pundok sa search and rescue na ningkamot sa pagbuhat og butang nga murag imposible nilang mabuhat nga mag-inusara. Sigurado gyud ang full-time nga mga misyonaryo magpadayog buhat sa ilang pinakamayo kutob sa ilang mahimo. Apan di ba mas maayo kung kamo og ako andam mabuhat og trabahoon nga matawag yun nga ato og doon kita mas angayan kay kita personal nga nakaila ni adtong nawala o nagkinahanglan nga isalbar. Gusto ko mo-focus sa tulo ka mando ngadto sa mga miyembro sa simbahan nga makita sa doktrina o mga pagigsaad. Matagusan niini makauhag nato nga di mawa sa eksena kung ang mga higala, mga silingan o mga sakop sa pamilya magkinahanglan sa atong tabang. Kinahanglan maglakip ni atong nagpalayo ang mga di kayo aktibo. Kitang tanan, kinahanglang mahimong mas maayo nga mga miyembro nga mga misyonaryo. Sa Section 88, Versikulo 81 sa Doktrina o mga pagigsaad, atong mabasa, o matagtaw kinsa na pasidanan, magpasidaan sa iyang silingan. Doon ako'y pribilehiyo nga makabihay sa daghang mga stake sa simbahan aron mo auhag sa pagtubo o kalambuan sa mga ward mission. Nahimo ning labihan ka magantihon o espirituhanong kasinatian alang kanako. Akong nadiskubrihan ni ining mga pagbiyahe Og ang baguhay lang nga survey may pagkumpirmar sa kamatuoran nga sobra sa katunga sa katawhan sa Estados Unidos ug Canada gamay ra uway nahibaw-an sa atong mga gipanghimo ug mga gituohan. Sigurado ko nga ang mga porsyento mas taas pa sa laing bahin sa kalibutan. Kining survey nagpakita usab nga kon ang mga di miyembro malambigit sa matinud-anong mga miyembro sa simbahan sud sa igong gidugayon o nahibaw sa klaro o tukmang impormasyon kalabot sa gituohan o mga doktrina sa simbahan ang ilang mga kinaiya mahimong positibo o madawaton. Ang simbahan doon ay sobra sa 50,000 full-time ng mga misyonaryo nga nagservisyo sa tibuok kalibutan. Ang isang yaw ang akong ebanghilyo na katabang nila nga mahimong pinakamaayong ang mga magtutudlo sa ebanghilyo ni Hesukristo na sukad atong nabatunan sa kasaysayan sa simbahan. Makapasubol lang nga kasagaran sa atong full-time nga mga misyonaryo migahin og daghan sa ilang panahon sa paningkamot sa pagpangita og mga tao kaysa pagtudlo kanila. Akong gitanaw ang atong full-time nga misyonaryo isipo kayo magamit nga kapanguhaan sa pagtudlo. Kung kamuog ako, naghimo og daghan sa pagpangita o katudluan alang sa full-time nga mga misyonaryo o nilibre nila nga igahin ang daghan sa ilang panahon sa pagtudlo sa mga tao nga itong nakitan, dagkong mga butang ang magsugod sa pagpanghitabo. Nawala ka nato ang mahinungdanong oportunidad nga mapatubo sa simbahan kung maghulat lang ta sa full-time nga mga misyonaryo nga pasidanan ang atong mga silingan imbis nga kita mismo ang mubuhat niini. Kinahanglan ni uban sa dako nga kakugi nga atong dadon ang kahayag sa ebanghelyo ngadto sa mga nagpangita sa mga tubag nga gitanyag sa plano sa kaluwasan. Daghang nabalaka sa ilang mga pamilya. Ang uban nangita og kasiguruan sa kalibutan nga nag-usab-usab ang mga hiyas. Ang atong oportunidad mao ang paghatag nila og paglaom og kaisog og pagdapit nila nga muuban nato og moapil sa mga mihangop sa ebanghelyo ni Hesukristo. Ang ebanghelyo sa Ginoo naa sa yuta. Og mo panalangin sa ilang mga kinabuhi dinhi og didto sa mga kanturan nga moabot. Ang ebanghelyo nakasentro sa pag-ula sa atong Ginoo og manluluwas. Ang pag-ula naghatag og gahom sa paghugas sa sala, sa pag-ayo og sa paghatag og kinabuhing dayon. Ang tangan nga di matukib nga mga panalangin sa pag-ula mahatag lang adto sa mga nagsunod sa baruganan og nakadawat sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Hugot nga pagtuod kang Hesukristo, paghinusol, bunyag, pagdawat sa Espiritu Santo og paglahutay ngadto sa katapusan. Ang atong mahinungdanong pangmisyonaryo nga mensahe ngadto sa kalibutan mao nga ang tanang katawhan gidapit nga masalban og mosulod sa pundok sa maayong magbalantay sa mga karniro nga mao si Hesukristo. Ang atong pangmisyonaryo nga mensahe giligon pinaagi sa kaybalo bahin sa pagpahiuli. Nasayod ta nga ang Dios nakigsulti sa iyang mga propeta ron sama sa iyang gihimo sa karaang panahon. Nasayod sabta nga ang iyang ebanghelyo gidumala uban sa gahom ug katungod sa gipahuli nga priesthood. Way laing mensahe ang dunay ingon kamang turong kamahinungdanon sa tanang nagpuyo sa yuta karon. Kitang tanan ginahanglan mo tudlo nining mensahe sa lai sa lain uban sa gahom ug ligong pagtuo. Ang ligdong nga hinagawhang tingog sa Espiritu Santo ang nagpamatuod pinaagi nato bahin sa milagro sa pagpahiuli. Apan una kinahanglan natong ablihan ang atong mga baba ug mupamatuod. Kinahanglan natong pasidanan ang atong mga silingan. Mudala ni nako sa ikaduhang kasulatan nga gusto nako ipaambit ninyo gikan sa doktrina ug mga pagigsaad. Ingon nga ang bersikulo 81 sa section 88 nagtudlo nato nga ang misyonaryo nga buhat responsibilidad sa matag usa nato sa dihang kita na pasidanan. Ang mga bersikulo sitting ato sa Jesus section 33 nagtudlo nato sa pag-abli sa atong mga baba. Ang bersikulo 7 wa magbilin og pagduha-duha sa una-una sa tao nga nakamemorya sa section 4 sa doktrina og mga pakigsaad nga ang Ginoo nagsulti bahin sa misyonaryo nga buhat. Oo, sa pagkatinood, ako moingon nga naka ninyo nga ang umahan puti og andam na sa pag-ani. Busa, igalab ang inyong mga sanggot, og mag-ani uban sa tanan ninyo nga gahom, huna-huna og kusog. Dayon miabot ang mando sa tulo ka higayon sa pag-abli sa atong mga baba. Ablihi ang inyong mga baba o kini makasulti o kamu mahimo nga sama kang Nephi sa karaan kinsa mipanaw gikan sa Jerusalem diha sa kamingawan. O ablihi ang inyong mga baba o ayaw pagpanagana. O kamo magpasan og mga binugkos diha sa inyong mga likod kay tan-awa ako mag-uban kaninyo. O ablihan inyong mga baba og kini makasulti magingon paghinungsol paghinungsol og andaman ninyo ang agianan sa Ginoo buhata ang mga agianan nga matulid kay ang gingharian sa langit dool na. Unsa may isulti sa matag usa nato kung atong ablihan atong baba sa tulo ka higayon? Kung mahimo, mutanyag ko og usa ka sugyot. Una, og labing mahinungdanon, kinahanglan nato ipahayag ang atong pagtuo diha kang Hesukristo og sa iyang pag-ula. Ang iyang matubsanong buhat may panalangin sa tanang katawhan uban sa gasa sa pagka-immortal og sa potensyal sa pagtagamtam sa pinakamahinungdanong gasa sa Dios ngadto sa tao, ang gasa sa kinabuhing dayon. Ang ikaduhang higayon nga atong ablihan ang atong mga baba, kinahanglan ato isulti sa atong kaugalingong mga pulong ay istorya sa unang pananahon nga mao ang atong kahibalo sa usa ka bata ang lalaki nga hapit na mag 15 anyos ang Panginaron nga miadto sa pundok sa kakahuyan og human sa sinsiro og mapainubsanong pagampo na abli ang kalangitan ngadto niya. Human sa mga siglo sa kalibog, ang tinuod nga kinaiya sa Dios nga kapangulohan og ang tinuod nga mga pagtulunan sa Dios gipadayag nga risk kalibutan. Sa ikatulong nga higayon nga atong abihan na atong mga baba, himuon nato ang pagpamatuod sa basahon ni Mormon. Lain nga tugon ni Hesukristo. Ang basahon ni Mormon misuporta sa Biblia sa paghatag nato og mas dakong panabot sa mga doktrina sa Ebanghelyo sa atong manluluwas. Ang basahon ni Mormon mao ang makapag-kumbinsir nga ebidensya nga si Joseph Smith tinuod nga propeta sa Dios. Kung ang basahon ni Mormon tinuod, dunay pagpahiuli sa priesthood. Kung ang basahon ni Mormon tinuod, nan, uban sa gahom ni ana nga priesthood si Joseph Smith ni pahiuli sa simbahan ni Hesukristo. Mao pa'y paghuman ako sa basahon ni Alma sa akong kasamtangang pagbasa sa basahon ni Mormon. Dool sa pagtapos sa mahinungdanong mensahe ni Alma nga to sa simbahan sa Zahim, Lansi, Mingon. Unsa nga magbalantay diha tiliwala kaninyo nga dunay daghan nga mga karnero apan dili mo bantay kanila nga ang mga lubo dili makasulod ug motukob sa iyang panon og tan-awa kon usa ka lubo musulod sa iyang panon siya dili ba mubugaw kaniya sa gawas oo og sa katapusan kon siya makahimo siya mulaglag kaniya og karon ako moingon nganha kaninyo nga ang maayo nga magbalantay mo tawag kaninyo og kon kamo mo patalinghog ngadto sa iyang tingog siya mudala kaninyo nga to sa iyang panon, o kamo iyang karnero, o siya musugo kaninyo na kamo dili mag-antos sa mabangis nga lubo, nga musulod taliwala kaninyo, nga kamo mahimo nga dili malaglag. Ang manluluwas mao ang maayong magbalantay sa mga karnero o kitang tanan gitawag sa pagserbisyo kaniya. Ang bayang nga karnero sa bahin sa bungaw sa pagsulod sa Provo, Canyon o kanang kining mga pulong ni Alma may pahinumdum na ako sa gipangutana sa manluluwas sa ika-15 nga kapitulo sa Lucas. Kinsa bang tawhana na kaninyo nga may usa ka gatos ka mga karnero nga kun kawadan siya usa ka buok nini dili mo biya sa kasiyaman og siyam diha sa kaawawan ug moadto sa pagpangita ni atong usa nga nawala hangtod nga hikaplagan niya kini. Sa kasagaran ko maghunahuna ako sa pagatiman og mga karnero, maghunahuna ako sa mga kinanglanon o kaakuhan sa magbalantay sa mga karnero sa pagbuhat sa tanan niyang mahimo alang sa tanan niyang mga karnero. Kining kasinatian Hinuon may pahinomdom na ako nga kini ang sambingay sa nawala nga karnero o ang akong mga hunahuna na baling nga to sa kuyaw nga kahimtang anang nawala nga baying nga karnero nag-inusara o wa makakita o laing ang pataas nga to sa bungaw o wa usab makaliso o makakita sa iyang igianan paubos. Unsa nga kabalaka o kawalay paglawom ang iyang gibati, hingpit nga walay gahom sa pagsalbar sa iyang kaugalingon, o sa kalakang gikan sa siguradong kadaot. Importante alang sa matag usa nato nga mamalandong kung unsay bation nga mawala o unsay gipasabot sa mahimong usa ka espirituhanong magbalantay sa mga karnero kinsa mubiya sa 99 aron sa pagpangita sa usa nga nawala. Ang ingon nga mga magbalantay sa mga karnero mahimong magkinahanglan sa kanas o panabang sa pundok sa search and rescue apan sila naa andam nga mutabang. Ong mukat ka tapad gyud nila aron muluwas sa mga hilabihan kabililhon sa atubangan sa Dios kay sila iyang mga anak. Ang ingon nga mga magbalantay sa mga karnero mutubag sa katapusang mando nga mahimong miyembro ng misyonaryo nga gusto nako ipaambot sa doktrina og mga pakigsaad section 18. O kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw o paghinulsol ngadto nini nga mga katawhan og magdala bisan usa ka kalag nga rekanako. Unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan? Og karon kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rekanako diha sa gingharian sa akong amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og daghan nga mga kalag nga rekanako? Sama sa gitudlo usab sa kasulatan, ang ingon nga mga magbalantay sa mga karnero makasinati og di mapahayag nga hingpit nga kalipay. Ako mo mupamatud nining kamaturan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.